përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Një samiti i bashkësisë politike evropiane. Qendra klinike universitare e Kosovës e ngarkuar me pacientë të spitaleve rajonale. Rritja e kamatave në Maqedoninë e Veriut rrezikon shlyerjen e kredive. Forcat ukrainase avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samiti inaugurues i bashkësisë politike evropiane që pëmbahet në Prag të Çekisë tregon unitetin e kontinentit evropian, teksa ai po përballet me pasojat e luftës së Rusisë në Ukrainë. Kështu deklaroi presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili një herësh është ideatori i kësaj bashkësie. Synimi pikë së pari është që ne të ndajmë pikpamjet për situatën që po prek Evropën, por po ashtu për të ndërtuar një strategji të përbashkët, tha Macron në fillim të samitit që mbahet në Kështjellën e Pragës. Në Prag të Republikës Çeke janë ftuar krerët e 44 shteteve evropiane. Ftesë nuk kanë marrë Rusia dhe Bielorusia. Kryeministri i Republikës Çeke, e cila kryeson Bashkimin Evropian, Petr Fiala, tha se ky samit është një mundësi për diskutime më jo formale mbi çështjet e sigurisë dhe paqes, krizës ekonomike dhe energjetike, si dhe për synimet e mbrojtjes së mjedisit. Më herët gjatë ditës, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se takimi në Prag dërgon sinjal të qartë për izolimin e Rusisë, shtet që ka nisur një luftë të paprovokuar ndaj Ukrainës. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz tha se të gjithë liderët pjesëmarrës në këtë samit e shohin pushtimin rus të Ukrainës si veprim të papranueshëm. Ata që po takohen këtu e dinë se sulmi rus ndaj Ukrainës është shkelje brutale e rendit të sigurisë dhe paqes që kemi pasur në Evropë në dekadat e fundit, tha ai. Megjithatë, Scholz tha se duhet pasur kujdes që forumi i bashkësisë politike evropiane të mos shndrohet në një institucion të ri ndërkombëtar. Nuk ka të bëjë me krijimin e një institucioni të ri që ka administratë dhe burokraci, tha lideri gjerman dhe shtoi se takimi i krerëve të shteteve në Prag duhet të shërbejë për të biseduar me njëri-tjetrin në mënyrë shumë konkrete. Në takim në Prag, Kosova po përfaqëson nga presidenti Vjosa Osmani. Ajo tha se në platformën e re të gjithë përfaqësohen në mënyrë të barabartë dhe është vend për të sjellë ide për të kaluar sfidat e përbashkëta. Ajo me të cilën po përballemi është sfidë e madhe, por jam shumë e bindur se nëse qëndrojmë të bashkuar, do të jemi në gjendje të tregojmë sukses, tha presidenti Osmani. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ideja e bashkësisë politike evropiane është një ide e kahmotshme që po rilind në kohë krizash. Shpresoj të mos kemi nevojë për kriza për të pasur takime sërish. Shpresoj të shfrytëzojmë këta keme të vazhdojmë të ndërtojmë diçka të rëndësishme për komunitetin e madh evropian, tha Rama. Në takimin në Prag, Serbia është i vetmi shtet që ka perspektivë të qartë për antarësim në BE dhe që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Zyrtarët evropian të përfshirë në organizimin e samitit kanë konfirmuar se presin që ky takim të jetë një mundësi ku Beogradit zyrtar do t'i kërkohet sërish të respektojë politikën evropiane të sanksioneve kundër Rusisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u tha gazetarëve para fillimit samitit të Pragës se nuk ka frikë nga ata që kërcënojnë Serbin për mos vendosjen e sankcioneve ndaj Rusisë dhe se përgjigja ndaj liderëve evropian do të jetë denjë e përgjithshme, serioze dhe e gjerë. Në marginat e samitit janë paralajmëruar takime të ndara, ndërtohet edhe takimi përbashkët i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz, ndërsa edhe Aleksandar Vučić do të takohet veçmas me liderët gjerman dhe francez. Macron kishte dhënë idenë krijimit të bashkë si politike evropiane në muajin maj të këtij viti. Ai dhe shtetet e tjera që mbështesin këtë nismë thonë se nuk duhet të shihet si zëvendësim i procesit të zgjerimit të BE-s. Presidenti i Francës po ashtu ka thënë më herët se kjo platformë ka për qëllim të lehtësojë shkëmbimet midis shteteve të BE-s dhe atyre që janë jashtë bllokut, përfshirë edhe ato që aspirojnë antarësimin në BE. Më 7 tetor, kryeqyteti çek do të jetë një koçeri një samiti jo formal të BE-s, që gjithashtu do të mbahet në Kështjellën e Pragës. Liderët nga 27 shtetet anëtare do të bisedojnë për sanksionet e Rusisë për krizën energjetike, teksa kontinenti pritet të përballet me një dimër të vështirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Nga sot deri më 28 orë, qytetarët e Kosovës mund të aplikojnë për subvencionim të pajisjeve eficiente për ngrohje nga qeveria. Ministria e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka bërë të ditur në një konferencë për media të mbajtur sot se për këtë skem janë darë 6 milion euro. Ajo ka thënë se për mes kësaj skeme synohet jo vetëm të ulet çmimi në fatura, por edhe të rriten gjasat për furnizim të rregullt me energji.
Se cili veprim për kursim të energjisë është jo vetëm kursim për konsumatorët dhe buxhetin e shtetit, por edhe I rrit gjasat për furnizim të rregullt me energji, andaj ftoj qytetarët që të aplikojnë për këtë skemë dhe të shfrytëzojnë të gjitha mënyrat e mundshme për të kursyer energji elektrike gjatë këtij dimi.
Për mes uljes së konsumit, ajo ka thënë se po synohet të ulet nevoja për import që mund t'i kushtoj Kosovës 316 milion euro. Megjithatë, kjo shifër është bërë sipas parashikimeve për prodhim dhe kërkesë dhe çmimeve aktuale të cilat mund të ndryshojnë. Aplikimi për këtë skem bëhet përmes platformës e-Kosova, ku fillimisht duhet të plotësohet një formular e pastaj të dorëzohet edhe fatura në mënyrë që të përfitohet nga subvencionimi. Për kaldajat me biomas, dru, pelet, briket, qeveria do të subvencionoj deri në 70% të investimit, për pompa termike deri në 30%, për kondicionerët eficient deri në 40% dhe për stufat individuale me biomas deri në 90% për qytetarët që përfitojnë nga skemat e ndihmës sociale dhe deri në 70% për qytetarët e tjerë. E pyetur nëse këto masa kanë ardhur me vonesë, pasi që shumë qytetarë kanë bërë investimet për këtë dimër, Rizvanolli tha se me këto masa synohet të ndihmohen ata që nuk kanë pasur mundësi të bëjnë zgjidhje deri tani.
Masat që po i përkrahim, shpresojmë që në radhë të parë do të shfrytëzohen nga familjet të cilat nuk kanë pasur mundësi të bëjnë zgjidhje deri tani. Është dhe këto në fakt duhet dhe janë targeti primar I secilës ndërhyrje të qeverisë.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do të ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës së kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimin të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivi u ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit në mënyrë që niveli I reduktimeve të ulet. Human Rights Watch ka akuzuar autoritetet e Teheranit për përdorimin e tepërt të forcës për fshira të vdekjeprurëse kundër pjesëmarrësve në protestat në Iran. Protestat antiqeveritare u nxitën nga vdekja e një gruaje të re në kohën sa ishte në paraburgim. Mahsa Amini vdiq më 16 shtator, tre ditë pasi u ndalua nga policia e moralit, teksa ishte në paraburgim në ndyshimet se kishte shkelur rregullat e hijabit apo shamisë së kokës. Vdekja e saj ka shkaktuar një val protestash në të gjithë vendin, pavarësisht paralajmërimeve të qeverisë për përdorimin e gjithë forcës në dispozicion ndaj protestuesve. Të paktën 154 persona, përfshirë 9 fëmijë, janë vrarë gjatë 18 ditëve të protestave, sipas një grupi të drejtave të njeriut. Autoritetet iraniane kanë shtypur pamëshirshëm protestat e gjëra antiqeveritare me forcë të tepruar dhe vdekjeprurëse, tha Human Rights Watch. 7 raketa ruse goditën ndërtesat e banimit në Zaporizhia mëngjesin e sotëm duke vrarë 2 persona dhe bllokuar të paktën 5 të tjerë në qytetin afër centralit më të madh bërthamor në Evropë. Sulmet erdhen vetëm disa orë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se ushtria e vendit kishte rimarr 3 fshatra të tjerë në një nga rajonet e aneksuara ilegalisht nga Rusia. Kreu I administratës ushtarake në rajonin e Zaporizhjas, Oleksandr Staruk, shkroi në Telegram se shumë njerëz u shpëtuan goditjeve me raketa në ndërtesat shumë katëshe, përfshirë një vajzë 3 vjeçare e cila u dërgua në një spital për trajtim. Një ish polic sot ka qëlluar në mas në një kopsht fëmijësh në Tajland duke vrar 34 persona. Më pas, si që raportuan mediat lokale, sulmuesi I armatosur kreu vetvrasje. Në mesin e viktimave janë 22 fëmijë, ka thënë policia në një njoftim. Të shtënat në mas janë të ralla në Tajland, ndonë se shkala e posedimit të armëve është e lartë në krahasim me disa vendet të tjera të rajonit dhe armët ilegale janë të zakonshme. 2 vjet më parë, një ushtar I zemruar për shkak të një kontesti rreth një marrëveshjeje pronësie, në 4 lokacione vrau të paktën 29 persona dhe plagosi 57 duke çëlluar armë zjarri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve të cilët duan të marrin shërbime në Prishtinë, pavarësisht se disa nga ato shërbime ofrohen edhe në spitalet rajonale. Në ÇKUK, sidomos në klinikën e radiologjisë, numri i pacientëve të cilët presin për rezatime vazhdon të jetë i lartë. Shumica spitaleve rajonale si Peja, Gjilani, Prizreni, Gjakova, Ferizaj e Mitrovica kanë aparaturë që mund të kryen shërbimet e njëjta si ato në Prishtinë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Kurnushevci.
Spitalet rajonale të Kosovës ndonëse me aparaturë të sofistikuar dhe staf profesional shpesh nuk i bindin pacientet se ofrojnë shërbime adekuate. Janë 7 spitalet të tila që mbulojnë se cilën zonë të vendit, por bara kryesore duket se bie mbi qendrën klinike universitare të Kosovës. Aty qarkullojnë mira pacient në ditë që marrin shërbime nga më të ndryshmet, nga kontrollet rutinore deri tek operacionet.
Ma mirë, thash më shumë, ma mirë konë se për kur që tjetër.
Thot fatosi një burë në të 50-at. Para ditën e tretëtorit a i kishtë utuar nga Klina mbi 60 km larg Prishtinës për të bërë një termin për rezatim të mushkrive apo skanim CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK. Rajoni ku jeton ai e mbulon spitali përgjithshëm i Pejës, por fatosi thot se të ketë dëgjuar se në Prishtinë bën më mirë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, ai tregoi se ka arritur ta bëjë një termin vetëm pak ditë pasi mjeku në Pejë e ka udhëzuar ta bëjë CT-n. Fatin e ti nuk e kanë edhe shumë pacientë të tjerë që për këtë shërbim duhet të presin me muaj. Radio Evropa e Lirë pa me tretëtor listën e terminave në radiologjin e ÇKUK-s dhe i fundit për CT mban datën 30 dhjetor 2022. Nga spitali përgjithshëm i PES tonë se në ÇKUK referon vetëm ato raste që nuk mund t'i kryen për shkak të urgjencës. Roza Kola Hajdari, drejtoreshë radiologjisë në këtë spital, thot për Radio Evropa e Lirë se reparti funksionon me 2 radiologë dhe se ndodh që pacientëve u duhet të presin deri në një muaj për një skanim CT.
Edhe tash ka pacient që nështë ashtë i knoshën me listën e pritjes dhe manej shkon vetë, por nuk referohet prej nesh.
Përveç PES, ky spital mbulon edhe komunat si Istok, Linë, Deçan dhe Junik. Ka aparatura për shërbimet të ndryshme, disa dhe të papërdorara, fare për shkak të mungesës e stafit përkatës. Sipas drejtorisë së spitalit, numri i vizitorëve të mjeku specialist në këtë institucion kalon 15,000 brenda muajit. Nga kjo drejtori bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nga 1 janari i këtij viti deri me 28 shtator në ÇKUK janë transferuar 688 raste. Afro 60% e këtyre transferime u përkasin problemeve me zemër dhe aksidente me lëndime të rënda, thonë nga drejtoria e spitalit, duke sqaruar se për rastet e tilla ata nuk mund të ofrojnë shërbime. Me tretëtor Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Zymer Jerliun nga komuna e Gjilanit, që donte të bënte një CT në klinikën e radiologjisë në ÇKUK.
Na ka propozuar shkurt. Sonë nuk kam vrejtje fare në Gjilan.
Drejtori i spitalit në Gjilan, Arsim Emini, pranon se ka raste që nuk do të duaj të referoheshin në ÇKUK, por thot se problemet në këtë spital janë të natyrave të ndryshme.
Ka edhe raste që nuk ish dashnë me i referu, mirë po problemet janë të natyrave të ndryshme në spitalin ton edhe besoj në krejt spitalet tjera rajonale.
Thot Emini, pa dhënë detaje se cilat raste referohen më shumë. Spitali Gjilanit ofron shërbime për atë që njihet si rajoni i Anëmorrës.
Ka mundësi që dikush shkon e gjen lidhjen atje dhe shkon e figurojnë edhe emrat e pacientëve të Gjilanit.
Ky spital ka të punësuar 4 radiologë që janë të thirrur për të lexuar skanimet e CT-s. Mbi 120 km larg Gjilanit gjendet Gjakova, e cila po ashtu ka spital rajonal që mbulon disa komuna në pjesën jugore dhe perëndimore të Kosovës. Në këtë spital ankohen me mungesë radiologëve, aty punojnë 3 specialistë të tillë, ndërsa thonë se do të duheshin edhe 3 të tjerë.
Vetëm se ka qytetarë të knasur, nështë edhe shkojnë e mënyrë individualit, atje edhe kërkojnë mendime tjera. Pra na kemi të regullune që edhe me na vitë neve mendim i tretë, mendim tjetër, edhe na mujmë për të njëta tonat, egzaminime me kërku për shësë kërkush.
Thotë për Radio Evropa e Lirë, drejtori spitalit jeton Zarari. Nga udhëheqja e këtij institucioni thonë se nuk ka asnjë rregullore të shkruar për referimin e pacientëve nga spitalet rajonale në ÇKUK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
edhe pse bizneset thonë se po përmirsojnë kushtet e punës punëtore dhe sindikatat thonë se shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtor. Ekspertët parashikojnë çrregullim në tregun e punës për shkak të mungesës së punëtorëve në të ardhmen, derisa parashohen krizë në shumë sektor nëse BE-ja vendos për liberalizimin e vizave për Kosovën, gjë që sipas tyre do ta lehtësojë migrimin për ata që nuk kanë mundur të marrin vizë deri më tani. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në dyert dhe dritaret e bizneseve në Kosovë janë bërë të shpeshta shpallet përmes së cilave kërkohen punëtor. Dhjetra biznese në kryeqytetin e Kosovës kanë vendosur shpallet e tilla. Shitës, punëtorarke, rrobaqepës, kuzhinier e kamarier janë profesionet që kërkohen më së shumti muajt e fundit. Zyrtarisht në nivel vendi sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia ka lënë shifrat prej 25%. Por pavarësisht këtij niveli të lartë të papunësisë, bizneset po e kanë të vështirë të gjejnë punëtor të ri. Në konkurset e tyre lajmërohet pak kush. Bujar Hajdini është një biznesmen që operon në sektorin e tekstilit dhe ai thotë se po e ka të vështirë të gjejë punëtor.
Para 4-5 vite, për shembull, të mos shumë, të telefoni kur.
Një sektor tjetër që vazhdimisht është në kërkim të punëtorëve është gastronomia. Florim Sërmagjaj, që menaxhon një biznes të gastronomisë në Prishtinë, thotë se thuaj se çdo muaj është i obliguar që të shpallë konkurse për punëtor.
Nevojë për punëtor sa dush, po u bë problem me xhir. Si diamantat këtu në erë, problemi me xhir edhe punëtor di mos ashtu.
Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur, mohimi i pushimit vjetor si dhe shkeljet e tjera të ligjit të punës nga bizneset janë ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjen e interesimit të qytetarëve për të punuar në sektorin privat. Një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe pagat e ulta. Isuf Kastrati, një i ri nga qyteti i Kamenicës, ka punuar rreth 5 vite në sektorin e gastronomisë në Prishtinë. Në shumicën e vendeve të punës thotë se nuk ka pasur kontratë pune, nuk i është dhënë pushim, ka punuar me orar të sërgjatur dhe nuk janë paguar kontributet. Për shkak të pamundësisë që të fitojë të ardhurat të mjaftueshme, ai ka vendosur para pak javësh që të lërë punën me qëllim që të largohet nga Kosova.
Po çesmia ti çdo të bëj shërbë nëse ti likon diploma, diçka vjen vështirë në moja, nuk ka bëllë me hit.
Ndërkohë, Andi Sheqerolli, një i ri tjetër nga qyteti i PS, që ka punuar disa vite në sektorin e gastronomisë, thotë se sektori privat nuk ofron mirëqenje për shumë punëtorë në Kosovë.
Ai që bëhet sikur çdo njeri që domethënë mos trajtohet për mulatimin nga shteti i Kosovës, ka pasur domethënë diferenca trajtimit, ushqimit, sepse njeri domethënë mendon për një jetë më të mirë, kupton.
Sipas Agjencisë së Kosovës për punësim në të gjithë territorin e Kosovës janë mbi 60,000 punëkërkues aktiv. Për shkeljen të drejtave të punëtorëve vazhdimisht kanë ngritur zërin sindikata e punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, që drejton këtë sindikat, thotë se bizneset e kanë fajin kryesor, pse nuk mund të gjejnë punëtor.
Unë po them që fakturën kryesor kanë me pagu pronarë të kompanive, sepse ata në moment që sa herë që meni kamarjera se një punëtore që punon në për markete, aje me gjithate duhet paka shumë të arsimuat për punën që e bandë dhe në moment që nështë atamon e bonafcimin adekuat, aje veçë i kjashtë. Këtë kjashtë si rjedhoj e mas respektimit të regullove të punës.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve vazhdimisht ka konstatuar dhe Inspektorati i Punës i Kosovës. Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës Sekuran Nikçi tha për Radion Evropa e Lirë se që nga data 1 qershor, kur ka marrë detyrën, është angazhuar që të rrit inspektimet dhe që të dënohen bizneset që shkelin të drejta të punëtorëve, sidomos në sektorin privat. Derisa kushtet e punëtorëve mbesin të këqija, njëjtë si vendet e rajonit edhe Kosova është prekur dukshën nga emigrimi ilegal në vitet e fundit. Trendi i emigrimit sipas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm vitin e kaluar nga Kosova janë larguar mbi 42,000 banorë. Arsyet kryesore të emigrimit të rregullt sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë bashkimi familjar, martesa, gjetja një vendi të punës apo edhe studimet. Emigrimi ka prekur gati të gjithë sektorët, por në mas të madhe shëndetësinë dhe sektorin e ndërtimit. Kjo pasi Gjermania ka lehtësuar procedurat për pajisjen me një vizë pune për punëtorët e kualifikuar nga rajoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pas dy dekadash, pjestarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, Shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të zgjas një muaj. Një shqiptar nga Sjarina Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thot se do të marrë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive, më shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Raporton Bekim Bislimi.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 të këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtarë tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banorë të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash e 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkoj sërish në Sjarin për të parë mundësinë që të regjistrojë anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Shtot, dhe se fëmija që më kanë lindë të pas muja të me regjistru. Rjovën tjetër e kom pjanë me shku me qyrë shka shtot punë atje.
Me gjitha të me meti shton se e ka janë dhe të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e regjistrimit të familjarve të ti, përshkak se nuk jeton në vazhdimësin në Sjarin dhe si pas ti, ekziston mundësia që të mos jetë i pranishëm në shtëpinë e ti kur personat që kryejnë në regjistrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpi, ja, po kupton. Cilën ditorin këtë kërkush, e që ajo pa kesh, apo të se mos me qëllu, do të tonë cilën kërkush e qëllujnë, do të tonë sash kërkush nuk e kërkush, me qëllu mund është me regjistru komplet familjen.
Mehmet i shtoj se ndër të tjera në procesin e regjistrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjëtë të tilë për fatësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbis, Preshev, Bujanos dhe Medveç, që njët si Lugina e Preshevës, por a i shprej dyshimin se mund të bëj këtë për shkak se si pas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se nëmën të asaj familje ajë e merë përgjithsinë për me i dhënë shënimet e sakta. Nuk ta penges që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili ka pasivizuar një adresë ka mundësinë gjithmonë ligjore të hapë të gjej një adres tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari këshillit kombëtar shqiptar në Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë se mos pranie eventuale në shtëpi ose banese qytetarve në kohën ku regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit, nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë, dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitësisht numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin.
Që nga viti 2002 pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011 shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë ose gjetiu në diaspor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza ekonomike e përcjell me rritje të inflacionit ka goditur rënd standardin e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, të cilët druajnë nga rritja e kamatave të kredive pas paralajmërimit të bankave për rritjen e normës së interesit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se për shkak të shtrëntimeve të përditshme kanë hequr dorë nga shumë shpenzime që të mund të përballen me shlyerjen e detyrimeve tjera. Bankat nuk tregojnë kur dhe sa mund të rritën kamatat dhe normat e interesit, por theksojnë nevojën për masa që të përballen me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bankat në Maqedoninë e Veriut nuk e përjashtojnë mundësinë rritjes së normës së interesit që vlerësohet të jetë një nga masat kryesore për përballje me inflacionin që ka arritur në 16.8%. Nga bankat nuk sqarojnë se kur dhe sa mund të jetë rritja që do të ishte e dyta gjatë këtij viti. Në muajin mars, normat bazë të interesit u rritën nga 1.25 në 3%. Sipas qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, rritja e normës së interesit dhe e kamatave do të çojë në rritjen e kostos së jetesës, përkatësisht në rritjen e çmimeve.
Bankat i hipin kamatat, sigurisht që qytetarët do ta ndejnë në shpinën e vete, edhe i buxheti i familjarit tinë sigurisht do të zvoglohet.
Thot ai Dena Mosdiu, i punësuar në sektorin privat.
Kusakash negde kad dođe čovjek da prošeta ili to i tija, raboti će se skrata zašto nafta je skupa gorivo to tija raboti.
Jeta është bërë shumë e shtrejta, do të bëhet edhe më keq, anda jemi të detyruar të kursejmë. Kemi heqër dorë dhe nga udhëtimet për shkak të shtrejtimit të naftës, thotë Stojan Acovski, pensionist.
Dhe të ndikoje kupton inflacionin që ose rritën kamatat, atër inflacionin do të shtohet me siguri, nuk është mirë.
Thotë Naser Bakiu, tregtar.
Nase, bukvalno znači i hrana, i obleka, i grejenje, nase.
Kursejmë në gjithë shka që të mund të mbulojmë shpenzimet për ushqim dhe detyrimet tjera për fshira dhe kamatat. Kursejmë në ushqim, në veshmbathje, kursejmë edhe në energji elektrike. Gjithë shka që mundemi bëjmë, thotë Vesna Georgieva shqitëse. Si pas të dhënave të bankës e popullore, qytetarët dhe kompanit mbajnë në banka rrëth 7.5 miliard euro. Nga ana tjetër, kredite kapin vlerën e 6.6 miliard euro. Vetëm qytetarët kanë gati 1.2 miliard euro borsh për kredi për banesa dhe gati 1.8 miliard euro për kredi të konsumit të përditshëm. Ekspertët ndërko kërkojnë rritjen e normave të interesit që të mund të luftohet inflacioni, pasi në të kundërtën humbjet e qytetarëve si pas profesori Trajko Slavevski do të jenë të konsiderueshme.
Kamatnata stapka, doku gësakate da gëskrëshit e rëbetot në inflacijat?
Normat kryesore të interesit duhet të jenë dyshifrore për ta mundur inflacionin. Me normat të lartë e inflacionit dhe normat ulta interesi, kursimtarët të pohumbin parat, sepse vlera e tyre ulet me 17% në vit, dhe ata marrin një norm interesi më pak se 1% në vit. A i thot se goditja e ekonomisën nga normat të lartë të interesit në ekonomi është të çmimi që duhet paguar, ka deklaruar Slavevski.
Održuje në visoka stapka në inflacija, ne mu koristi në biznisot.
Mbajtja e një norme të lartë inflacioni nuk i sjell dobi biznesit. Në kushtet e inflacionit të planifikimi është të pothuajsi i pamundur, thotë Slavevski. Por nga banka popullore thonë se shumica e kredive ekzistuese ka norma të ndryshueshme të interesit, kështu që nëse arriten shumë norma të interesit, qytetarët nuk do të mund të paguajnë kredit, gjë që do të rrezikonte stabilitetin financiar. Banka popullore e Maqedonisë së Veriut pret një ulje të inflacionit të vitin ardhshëm. Në raportin e fundit, Banka Botërore paralajmëroi se ekonomia e Maqedonisë së Veriut mund të hyjë në stagflacion, përkatësisht të ketë rritje të ngadalt ose të ulet ekonomike e ndjekur nga normat e larta të inflacionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Forcat ukrainase po avancojnë në rajonet e aneksuara nga Rusia, ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në këto rajone. Në anën tjetër, presidenti ukrainas Vladimir Zelenski tha se disa vendbanime në verilindje të qytetit të Hersonit janë çliruar. Ndjekim një raport me zhvillimet e fundit nga Ukraina.
Forcat ukrainase po vazhdojnë avancimin në jug dhe lindje duke rimarë territorin e pushtuar nga Moska dhe pse presidenti rus Vladimir Putin tha se pret stabilizim të situatës në katër rajonet e aneksuara nga Rusia. Urdhri i Putinit që shteti rus të marë kontrolin e plot të centralit bërthamor të Zaporzhjes bëri që kreu i agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore Rafael Grossi të nisej në Kiev për konsultime me autoritetet ukrainase. Zaporzhja është qytet në juglindje të Ukrainës ku ndodhet centrali më i madh bërthamor në Evropë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha në fjalimin e tij të vonë me 5 orë se vendbanimet Novovoskresenske, Novohori Horivka dhe Petro Pavlivika në verilindje të qytetit e Hersonit janë çliruar. Hersoni është kryeqytet i një prej 4 rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që u aneksuan bashkë me Luhanskun, Donetskun dhe Zaporzhjen. Oleksandr Staruk, guvernatori ukrainas i Zaporzhjes, tha me 6 tetor se granatimet nga forcat ruse vranë të paktën 2 persona gjatë natës, dëmtuan ose shkatruan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan përhapje të zjarreve. Në rajonin lindor të Luhanskut, i cili ka qenë pothuajse plotësisht nën kontroll rus që nga fillimi i luftës, Ukraina gjithashtu pretendon fitore mbi forcat ruse. Ukraina thot se ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrolin e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt dhe në shtator Putin i shpalli një mobilizim të pjesëm ushtarak për të forcuar radhët në Ukrainë në kohën kur forcat e Kievit po raportojnë për rimarrjen e kontrollit të disa territoreve që ishin pushtuar nga forcat ruse.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.